Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, još jednom pozdrav iz studija na Cetinju. Evo nas u novom kolažnom izdanju emisije Jerusalim od zlata. Današnju emisiju započeli smo kamernim horom Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, a razlog tome je što ćemo u prvom dijelu emisije slušati kako je protekla njihova ovogodišnja maturska ekskurzija, kada su sa đacima Prizrenske Bogoslovije posjetili Svetu zemlju. O tome je za Radio Svetigoru govorio protojeri Stavrofor Gojko Perović. I ove nedelje osvrnućemo se na praznovanje mučenika Jasenovačkih. Naime, čućemo protojereja Stavrofora Slobodana Zekovića, koji je ove godine bio u eparhiji Pakračko-Slavonskoj i molitveno učestvovao u praznovanju mučenika Jasenovačkih. Prenijeće nam također utiske iz ovog sabranja, a ono što je veoma značajno za nas u Crnoj Gori, za oca Slobodana kao starješinu hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i za sve Barane, jeste da je upravo tih dana, boraveći u eparhiji Pakračko-Slavonskoj, dobio na blagoslov dio moštiju svetih mučenika Jasenovačkih. Slušamo danas o tome, A takođe ćemo čuti i kako je praznik svetih mučenika jasenovačkih proslavljen na Novom Zelandu i u Rusiji. Naime, u mitropoliji australijsko-novozelandskoj ovaj praznik je molitveno proslavljen 13. septembra u manastiru Svetog Save, Novom Kaliniću kod Kambere, zatim takođe 13. septembra u hramu Svetog Jovana Krstitelja u gradu Vologongu, nedaleko od Sidneja. Napominjemo da je vladika Jovan prilikom prošlogodišnje posjete ovoj mitropoliji na dar odnio dio moštiju mučenika jasenovačkih upravo hramu Svetog Jovana Krstitelja, kada su u novu časnu trpezu položene mošti jasenovačkih mučenika. Takođe je vladika darovao moštima i hram Svetog Đorđa u Kabramati. A mi slušamo i kako je 17. septembra u hramu Svetog kneza Lazara, Lazaricu Aleksandriju, Sidneju, Savez kola srpskih sestara, zajedno sa sestrama kola srpskih sestara, carica Milica, obilježio svoju zavjetnu slavu upravo svete novomučenike jasenovačke. A što se tiče Rusije i proslavljanja jasenovačkih mučenika, 17. septembra je u hramu Kazanske ikone Majke Božije u gradu Orsku, koji se nalazi u Orenburskoj oblasti, obilježen ovaj dan praznovanja svetih jasenovačkih mučenika. Važno je napomenuti uz ovu informaciju da dan praznovanja ovih mučenika se obilježava svake godine u ovom kazanskom hramu kao krsna slava parohije. Za kraj našeg današnjeg druženja slušamo o nedavno održanoj 27. redovnoj sjednici Komisije za memorialni centar Staro sajmište. Tada je vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan izjavio da je nacrt zakona o Starom sajmištu gotov i da će memorialnim kompleksom se baviti Republička komisija. Takođe, Komisija za memorialni centar Staro sajmište je posjetila 23. septembra manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu i spomen područja Jasenovac i Donja Gradina. Slušamo rusku pjesmu Veselisija Jerusalime, a nakon toga i priče koje smo vam najavili.
Thank you. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Kao prvu priču smo vam danas u emisiji najavili o maturskoj ekskurziji đaka Prizrenske i Cetinske bogoslovije po svetoj zemlji. Naime, maturanti i profesori, kao i prijatelji i dobrotvori Cetinske i Prizrenske bogoslovije, krenuli su 16. septembra 2017. godine na zajedničku matursku ekskurziju, pokloničko putovanje u svetu zemlju. Ovo je svojevrstan istorijski događaj, jer prvi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve dvije bogoslovije organizuju zajedničko pokloničko putovanje za svoje maturante. Odmah po povratku iz svete zemlje napominjemo da su se maturanti vratili u subotu 23. septembra, a rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, je za naš radio govorio u nedelju 24. septembra i prenio svoje utiske i naravno blagoslov iz svetog grada Jerusalima.
Blagoslov svim slušalcima radio Svetigore iz praznog, svjetlog i mirisnog groba gospodnjeg u Jerusalimu. Od kad postoji crkva Hristova, oduvijek je odlazak u svetu zemlju za svakog hrišćanina predstavljao i privilegiju i veliki blagoslov, iako su sad, da kažem, ta saobraćajna sredstva i mogućnosti poboljšane u odnosu na neka prethodna vremena, opet je blagoslov kad hrišćanin kroči nogom i stane svojom nogom na ona mjesta na kojima je Gospod stajao, propovjedao, stradao, vaskrsao, vaznio se, i prvi sveti ljudi, prvi apostoli, prvi podvižnici i do dan danas podvižnici crkve gospodnje svjedoče silu Hristovog vaskrsenja u svemu što rade. Čudesna je istorija toga kraja, čudesna je istorija crkve, čudesna istorija jevrejskog naroda, obnovljene države Izrael u 20. vijeku i života i suživota raznih konfesija i raznih naroda, i ti politički sukobi između Izraela i Arapa i Palestine, i te konfesije koje svetim svojim gradom smatraju Jerusalim, i hrišćanska crkva i rimokatolička crkva i pravoslavna i islam i novojudeizam, svi smatraju Jerusalim svojim svetim gradom, i očigledno da je sigurno jedan od razloga tome što zaista to mjesto jeste sveto mimo svih drugih. Za nas hrišćane najprije je sveto što je to mjesto Hristovog groba, ne groba kao mjesta sjećanja na davno umrloga učitelja, ili ne daj Bože na umrloga Boga, nego mjesto sjećanja na Boga koji je vaskrsao poslije svoje smrti. Poslije svoje prave smrti na krstu, Bog je vaskrsao i onda zaista na pravi način tu smrt i pobjedio. Mi smo još prošle godine došli na ideju da zajedno sa đacima Prizrenske bogoslovije po prvi put u istoriji, pa eto, mi volimo ovdje na Cetinju i Crnoj Gori da skoro svaki potez smatramo istorijskim, ali ovo stvarno jeste istorijsko putovanje, jer nikad do sada dvije bogoslovije Srpske pravoslavne crkve nijesu boravile zajedno u svetoj zemlji, a ovo je prvi put da uopšte zajedno sa nekom bogoslovijom mi kao Cetinska bogoslovija organizujemo neko pokloničko putovanje. Imali smo taj blagoslov da budemo zajedno sa preosvećenim episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem, koji je vodio našu ekskurziju, vodio svoje đake i profesore, i onda smo se mi tu priključili i u skladu sa onim stihovima kralja Nikole, koji je čitav svoj život čekao da vidi Prizren, mi smo kao pravi cetinski bogoslovi pratili stihove svoga kralja i sa Prizrencima smo se osjećali kao da smo svi iz istog grada, opet u skladu sa onim drugim stihovima kralja Nikole, da su sva znamenja ispod šare, misli na teritoriju Kosova i Metohije, sva znamenja i svetinje sakupljena ovdje kod nas pod Lovćenom na Cetinje. Dakle, kralj Nikola je Cetinje smatrao replikom Kosova, i otuda Obilića medalja na Obilića Poljana na Cetinju. Da sad o tome ne pričam, to su razlozi prosto zašto smo se mi prizrenci osjećamo kao jedno što se tiče te dvije bogoslovi. Mi smo znači odmah po dolasku imali taj veliki blagoslov i privilegiju da odmah subotu kad smo došli pođemo u hram Hristovog Vaskrsenja na mjesto groba gospodnjeg i Golgote i da tamo zajedno sa drugim, tu je bilo i Rusa i Ukrajinaca i Moldavaca i Grka i ne znam sve ko je pravoslavnog naroda i svijeta nije bilo, ponoćna liturgija je bila subote na nedjelju, to je takozvana vaskršnja liturgija, jer sve liturgije u našoj crkvi koje se nedjeljom služe su vaskršnje liturgije i proslavljaju Hristovo vaskrsenje. Bili smo zajedno i svi smo se tamo pričestili svetim darovima, bili su profesori, đaci bogoslovije i dosta naših prijatelja koji sve ove godine pomažu rad Cetinske bogoslovije, mi smo ih poveli sa nama na zajedničko putovanje. Onda smo poslije toga obilazili svetinje Jerusalima, a u ponedjeljak smo imali opet veliki blagoslov da nas primi patrijarh jerusalimski Teofilo, a to se opet poklopilo sa proslavom, evo danas baš i sinoć u Baru je bila proslava godišnjica osvećenja hrama svetog Ivana Vladimira, koji je upravo obavio njegova svetost jerusalimski patrijarh, pa je nekako Bog udesio da ovaj naš dolazak ne bude samo maturska ekskurzija, nego da to bude i uzvratna posjeta nas iz Mitropolije njegove svetosti Patrijarhu Jerusalimskom, i tom prilikom smo mu predali razne poklone i blagoslov Mitropolita Amfilohija, ali posebno među našim darovima koje smo tamo ponijeli izdvojio bih poklon bratije sa hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koja je pripremila jedan zanimljiv fotoalbum gdje su sve poređane slike njegovog boravka prošlogodišnjeg kroz Crnu Goru, pa otkad je kročio nogom na aerodrom Podgorički dok nije izašao, sve preko njegova posjeta manastiru Ostrogu, njegova posjeta Cetinju i Mitropoliji, njegova posjeta manastiru Vranjini, Podgoričkom hramu, Barskom hramu, sve. Dakle, to je baš onako na lijepi fotoalbum kome se Patrijarh Jerusalimski izuzetno obradovao. Mi smo dalje, da sad to sve ne prepričavam, uglavnom u kratkim crtama, poslije toga obišli smo sjever Izraela, odnosno oblast Galilejskog jezera sa Nazaretom, sa Kapernaumom. Bili smo u Jerihonu, obišli velike pustinje i svetinje kao što je manastir Svetog Save Osvećenog, manastir Gerasima Jordanskog, velikog svetitelja, manastir Svetoga Georgija Hozevita. Ta tri manastira se nalaze u impresivnim predjelima judejske pustinje, nešto što naše, da kažem, evropsko oko nije naviklo, niti bit će. Izuzetne vrućine, to su oblasti u kojima skoro kiše i da nema, ali procvjet od svijetu, sred pustinje, duhovni cvijet, kao što je uopšte i sva priča o Izraelu, o državi koja je obnovljena poslije 20 vjekova u pustinji, i kao što su temelji naše vjere da je iz groba, mjesta u kome znamo da se dešava samo trulež i raspadanje i nestanak, da iz toga groba izašao život, to je okosnica cijele naše ekskurzije. Mi smo čak uspjeli na putu ka Jerusalimu onog prvog dana, pošto smo išli avionom, imali smo presjedanje neko u Istanbulu, uspjeli smo da iskoristimo nekoliko sati i dođemo do Carigradske patrijaršije, gdje nas je dočekao mitropolit Carigradski Maksim, pa smo i to doživjeli kao jednu malu historičku rekonstrukciju, jer smo mi krenuli sa Cetinja, iz Cetinske mitropolije, u Carigradsku patrijaršiju, jer mi smo i dobili Hristovo ime i krštenje od Carigradske patrijaršije, mi uopšte kao narod. Ne bi bilo Cetinske mitropolije da ne bi bilo Carigradske patrijaršije. A onda smo od Carigradske patrijaršije pošli u Jerusalimsku patrijaršiju, odakle su se rodile sve patrijaršije i sve mitropolije ovoga svijeta koje danas postoje. Tako da ljepše, blagoslovenije ekskurzije nije moglo biti. I evo, s Božijom pomoću, mi smo se juče preko Tel Aviva i nazad opet preko Istanbula vratili u Crnu Goru. Služili smo za gospodnjendan u četvrtak u manastiru Svetoga Gerasima Jordanskog. Stvarno ne mogu da izdvojim ništa među tim svetinjama šta je tu veće i šta je blagoslovenije. Na mene lično je najviši utisak nosim, da li zato što je bio zadnji dan, bila je subota juče i kretali smo se od Jerihona preko Jerusalima do Tel Aviva, znači maltene smo prepriječili po širini državu Izrael. Subota, niđe, što bi se reklo, tice. Dakle, velike magistrale, raskrsnice, putevi, trgovi, niđe nikoga, niđe kola, niđe ništa, narod poštuje subotu. I bez obzira što je to druga vjera, što to nije moja vjera, ta jevrejska vjera, novojudejska vjera, prosto me zadivilo i pitao sam se kako mi kao narod ništa ne poštujemo kao što oni poštuju tu svoju subotu. Dakle, ne može tome narodu niko ništa. Tome narodu koji tako poštuje subotu i koji neće kola da upale. Čak ima i onih koji su ateisti i koji ne vjeruju toliko, ali oni se opet drže nekako toga opšteg druženja. Ništa ne radi da ti je za spas života u subotu ti ne pomaže, osim možda hitna služba i ta njihova vojska i policija koja je budna zbog te situacije. Ali takvo poštovanje svoje vjere, pravo, pa to je zaista milina i za oči i za srce, da se tako nešto vidi. Mi naravno ne poštujemo subotu, mi poštujemo nedjelju, ali kamo sreće da peti dio mi poštujemo svoju nedjelju, kao što jevrejski narod. I onda nije ni čudo da ta država potpuno postoji u kontralogici ovoga svijeta. Jevreji koji su imali bogatstvo u 19. vijeku i veze i trgovačku i ekonomsku sposobnost, i već su imali milijardere u 19. vijeku koji su kupovali placeve od Turaka u Turske imperije i pripremali se da postave tu državu na svoje noge, koji su imali toliko para da su mogli tu državu da prave na Floridi, mogli su da je prave, ne znam koji predio da svijeta, da izaberu, da pokaže. Ne, nego su je napravili tamo gdje je bila prije 20 vijekova. I uspjeli u tome. Narod koji poštuje subotu, kao što smo mi vidjeli jučer da je poštuje, njemu će Bog dati da to i postigne. Eto, to je najjači utisak. Možda da kažem posljednji neki veliki utisak. Bogoslovci su za mene maturirali. Samo da me ne demantuju u ostatku školske godine. Oni su stvarno upili, mislim, svaki detalj i svaku riječ koja se tamo čula i mogla vidjeti. Potpuno su učestvovali u bogosluženjima. Pa ne postoji hrišćanska duša koja nije zapanjena svim, od tih duhovnih stvari i svetinja preko te političke priče koja na svakom koraku vidite impresivno to prožimanje. Pa autonomna oblast Palestine, pa izraelska država, pa granica sa Jordanom, do tih prirodnih fenomena kao što je ova pustinja o kojoj sam pričao, ili recimo bili smo i na Mrtvom moru i vidjeli čudo neviđeno da čovjek pliva u moru, a ne može potonuti. Ja sam predložio nekim od prisutnih Jevreja da se zamijenimo, pa da mi Crnogorci uzmemo to Mrtvo more, jer tamo na površini vode ležiš, a ne toneš, a ne moraš ni da plivaš. A da mi njima damo ovo, a međutim odbili su, rekli su da se njima najviše sviđa njihovo more. Na mala šala za kraj.
Čuli smo protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koji je prenio utiske sa ovogodišnje maturske ekskurzije đaka kako Cetinske, tako i Prizrenske bogoslovije u Svetu zemlju. Sada slušamo bliskoistočnu muziku i Mariju Fejruz.
عذراء يا أم الإله يا طاهرة نقية صلي إلى ابنك الإله وحننيه علي أنت وفرح البشرية
يا عروس العروس لها
الأرفع من السماء اللامعة بهية
يا عروس العروس لها
لا تهمليني في خفي خطية بل أدركيني في النجاة وتحنني علي
Jerusalim od zlata.
Emisiju Jerusalim od zlata nastavljamo, poštovani slušaoci, pričom koja nam stiže iz Bara. Čućemo protoiereja Stavrofora Slobodana Zekovića, starješinu hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Kao što ste čuli prateći naš program i prethodne emisije, otac Slobodan je molitveno učestvovao ove godine u proslavljanju mučenika Jasenovačkih u eparhiji Pakračko-Slavonskoj. A u 15. nedelju po duhovima služena je sveta liturgija u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru 17. septembra, kada se i sabranom vjernom narodu obratio otac Slobodan, koji je čestitao praznik 17. septembra, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja i svetog sveštenog mučenika Petra Zimonjića, mitropolita Sarajevskog, koji je mučenički postradao u logoru Jasenovac. Također, otac Slobodan saopštio radosnu vijest da je saborni hram u Baru od preosvećenog episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana na blagoslov dobio dio moštiju svetih mučenika Jasenovačkih. dan nakon toga otac Slobodan je govorio za Radio Svetigoru i upravo osvrnuo se na sabranje u eparhiji Pakračko-Slavonskoj i na dar koji su dobili od episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana.
Juče smo zaista imali taj veliki blagoslov da u saborni hram Svetog Jovana Vladimira budu unešene mošti svetih mučenika jasenovačkih, i to je veliki blagoslov ne samo za hram nego i za cijeli grad Bar. Ovaj dio moštiju smo dobili zahvaljujući dobroti i ljubavi preosvećenog vladike Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka. Eto, ja sam imao tu veliku čast i blagoslov da prije sedmicu dana prisustvujem proslavi svetih mučenika jasenovačkih, koja je održana u 9. septembra u manastiru Jasenovac, gdje je zaista bio jedan veliki divan sabor. Služilo je 10 arhijereja na čelu sa mitropolitom smolenskim gospodinom Isidorom, gostom iz Ruske pravoslavne crkve. Tu je bio i vladika Mihalovsko-Košicki gospodin Georgije iz pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja, inače veliki prijatelj naše Svetosavske crkve, i još nekoliko arhijereja Srpske pravoslavne crkve uz brojno sveštenstvo i vjerni narod koji se sabrao sa svih strana. Dakle, služena je sveta arhijerejska liturgija, a kasnije je na jednoj od humki jasenovačkih, gdje počivaju mučeničke kosti jasenovačkih žrtava, prelomljeni slavski kolač. Zaista je to čudesno mjesto. Eto, ja sam po prvi put bio u toj svetinji i to je nešto posebno. To je, zaista je teško riječima opisati, dok čovjek ne ode i ne osjeti tu blagodat i taj neopisivi mir koji vlada kako u samome Jasenovcu, tako i u Donjoj Gradini, koja se nalazi s druge obale Save preko puta Jasenovca, Donja Gradina, gdje se nalaze masovne grobnice u kojima su sahranjene stotine i hiljada jasenovačkih žrtava. I to je zaista jedno potresno mjesto, mjesto gdje se velika blagodat, i što već rekoh, jedan neopisivi, čudesni mir osjeća. I možemo slobodno reći da, eto, Bogu hvala, ima naš narod mnogo svetinja na raznim mjestima, ali čini mi se da je jasenovačka svetinja i Donja Gradina, da je to jedno posebno mjesto koje zaista, ako Bog da, treba da postane mjesto hodočašća svih pravoslavnih Srba i hrišćana uopšte. Dakle, bio je taj divni sabor i poslije liturgije i ostalog dijela svečanoga programa, eto, udostojili smo se toga velikoga blagoslova da vladika Pakračko-Slavonski Jovan odvoji dio moštiju i za saborni hram svetoga Jovana Vladimira, koje smo juče unijeli u hram i koje je narod sa ljubavlju cjelivao, i o mirisne mošti mučenika jasenovački, koje će buduće počivati u našem sabornom hramu. Ono što je poseban svakako blagoslov kada su u pitanju ove mošti jeste to da su to dječije mošti. Dakle, kao što je poznato svima, u toj zločinačkoj tvorevini koja se zvala Nezavisna država Hrvatska u vrijeme Drugog svjetskog rata pod zločincem Antom Pavelićem, da je to bila jedina zemlja u svijetu koja je pored tih brojnih učilišta, koncentracijskih logora gdje su stotine hiljada ljudi na najsvirepiji način umoreno, da je to jedina zemlja koja je imala i logore za djecu. I taj podatak nekako najjasnije govori o dubini toga i razmjerama toga zločina. Jedan od tih logora se nalazio u neposrednoj blizini Jasenovca u selu Mlaka i upravo sa toga lokaliteta potiču i ove mošti koje smo mi dobili za blagoslov. To je bio dječji logor gdje su dovođena djeca ili sami ili sa svojim majkama koja su tu odbajana od svojih roditelja i mnoga od njih kao jaganjci zaklani bili za Hrista. Pored logora dječijeg u Mlaki postojalo je još nekoliko logora kao onaj u Jastrebarskom, logor u Sisku i brojni drugi u kojima je preko 20.000 mahom srpske djece mučenički postradalo i ta nevina dječica koja su uglavnom bila, najstarija su bila do 12 godina starosti. To su zaista sveti mučenici koji su se upodobili onoj vitlejemskoj djeci koje je Irod pobio tražeći da među njima ubije i rođenoga spasitelja Hrista. Tako su i Irodovi nasljednici u vidu ustaša pobili preko 20.000 te nevine dječice koji su zaista sa ostalim mučenicima našega roda zalog i našega spasenja. Taj bi zločin bio mnogo veći i strašniji da nije bilo jedne divne osobe Dijane Budisavljević koja je bila rodom Austrijanka, a koja je s pomoć jedne, da je nazovemo, humanitarne organizacije koju je ona vodila, uspjela u rizikujući svoj život da iz tih dječjih logora spasi više od 12.000 djece. I eto, njen taj podvig i je bio nažalost zaboravljen, ali eto posljednjih godina se šira javnost upoznala sa podvigom Dijane Budisavljević, koja je prije par godina poskumno od strane sinoda Srpske pravoslavne crkve za svoj podvig i odlikovana ordenom Svetoga Save. Dakle, to je jedna strašna, potresna priča o stradanju naše djece i eto kažem opet da je nekako ovdje za nas poseban blagoslov što smo upravo dio tih mučeničkih dječjih moštiju iz logora Mlaka dobili ovdje za blagoslov i utjehu svima nama u Baru. Tako da najtoplije blagodarimo Padici Jovanu što je uslišio našu molbu i podario tu veliku svetinju za blagoslov našem hramu i gradu Baru.
Slava tebi, Hriste Bože, rasveti vaskrsli, spase naši svega sveta, i s tobom tvojim prvom učenicima, i slavnim novom učenicima, jasenovačkim, jadovinskim i svesrpskim, arhijerejima, jerejima, vernima i decom nevinom, pozdravim tebe radi u logoru smrti Jasenovcu i ostalim stratištima za krsti veru pravu. Oni s tobom život večni naslediše u carstvu nebeskom Trojice životvorne.
Jerusalim od zlata.
Čuli smo protoiereja Stavrofora, Slobodana Zekovića, starješinu hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Nakon njega čuli smo tropar novom učenicima srpskim, a sada, kao što smo i najavili, emisiju nastavljamo informacijama koje nam stižu iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske i iz Rusije i slušamo kako su ove godine u ovim krajevima proslavljeni novomučenici jasenovački. Spomen na jasenovačke mučenike u manastiru Svetog Save, Novom Kaleniću kod Kambere. Informacija stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Na praznik svetih jasenovačkih mučenika 13. septembra 2017. godine u manastiru Svetog Save, Novom Kaleniću kod Kambere, svetu liturgiju služio arhimandrit Petar, nastojatelj ove svete obitelji. Proslavljanje ovih Božjih ugodnika ima poseban značaj u našoj svetoj srpskoj crkvi pravoslavnoj, jer na jednom mjestu u kratkom vremenskom periodu od zločinačke ruke postrada toliko veliki broj pravednika samo što su Srbi pravoslavci. Prema ustaljenoj tradiciji u 11 časova pred znamenjem stradanja ovih mučenika, krstom postavljenim na groblju manastira, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siuan je uz sasluženje arhimandrita Petra, protoiereja Stavrofora Đure Đurđevića i protoiereja Stavrofora Jakova Jovića služio moleban ovim srpskim mučenicima. Molebanu je prisustvovao i ambasador Republike Srbije u Australiji, njegova ekscelencija Miroljub Petrović. Besjedići prisutnima, vladika Siluan je ukazao na značaj ovog praznika koji je duboko protkan duhovnom dijalektikom borbe zla protiv dobra, laži protiv istine, smrti protiv života. Ovo je praznik krsta, Golgotskog, Lazarevo-Kosovskog hoda srpskog naroda u vječni život u svoje slavno vaskrsenje. Onda, kao i danas, vodi se žestoka borba protiv svega Hristovog, svega istinitog, evanđelski logosnog, logičnog, da se uništi zdrav hrišćanski božanski poredak u tvorevini, da se unište porodične vrijednosti za očuvanje kojih između ostalog su stradali i naši preci. Poslije molebana odslužen je pomen svim praocima, ocima i braći našoj koja se upokojiše u nadi na vaskrsenje i život vječni, kao i svim sahranjenim na manastirskom groblju. U manastirskoj rezidenciji je potom upriličeno skromno posluženje gdje se preosvećeni episkop zadržao u razgovoru sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom i svim prisutnima. Septembra 2017. godine, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svete novomučenike i jasenovačke, radosno je bilo i u gradu Vologongu, nedaliko od Sidneja. Tu u hramu svetog Jovana Krstitelja, zajednički sa carskim sveštenstvom, narodom Božjim, svetu liturgiju služili su sveštenici obje srpske parohije ovog grada, protoprezviter Stavrofor Ljupko Čubrilović i protoprezviter Branko Bosančić. Nakon svete liturgije u slavu Božju i u čast svetih jasenovačkih novomučenika, čiji se dio moštiju nalazi u ovom hramu, osveštani su slavsko žito i kolač, te u trpezariji poslužena bratska trpeza ljubavi. Tako je svečano i molitveno uznesena blagodarnost Bogu za sve i sva, te vapaj našim mučenicima koji su krv svoju prolili za Gospoda Hrista i njegovu svetu crkvu, da nam daruju još više vjere, nade i ljubavi prema Bogu, rodu i svoj Božjoj tvorevini. A nekoliko dana kasnije, u nedjelju 17. septembra, u hramu svetog kneza Lazara, Lazarica u Aleksandriji u Sidneju, Savez kola srpskih sestara sa sestrama kola srpskih sestara carica Milica pri hramu Svetog kneza Lazara u Aleksandriji, skromno je obilježio svoju zavjetnu slavu, svete novomučenike Jasenovačke. Poslije svete liturgije kojom je načalstvovao protoijerej Stavrofor Rade Radan, uz sasluženje oca Andreja Krstića i starješine hrama, protoijereja Stavrofora Miodraga Perića, uslijedilo je rezanje slavskog kolača. Tako i ovdje je svečano i molitveno uznesena blagodarnost Bogu za sve i sva, te i vapaj novom učenicima koji su stradali za Gospoda i njegovu svetu crkvu. Slušamo kako je obilježen dan novomučenika Jasenovačkih u Rusiji. U nedjelju 17. septembra 2017. godine u hramu Kazanske ikone Majke Božje u gradu Orsku, Orenburska oblast, obilježen je dan praznovanja svetih Jasenovačkih novomučenika. Božanstvenu liturgiju služio je starješina parohije Jerej Maksim Bržnikov. Poslije otpusta obavljeno je blagosiljanje i lomljenje slavskog kolača. U propovjedi otac Maksim je ukratko govorio o zlodjelima koja su počinjena u koncentracionim logorima Nezavisne države Hrvatske, o poznatim svetiteljima koji su proslavljeni u saboru novomučenika Jasenovačkih i pozvao na dosljednost u ispovjedanju vjere Hristove. Dan praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih obilježava se svake godine u Kazanskom hramu grada Orska kao krsna slava parohije.
Jerusalim od zlata.
Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Pakračko-Slavonske. Povodom redovne 27. sjednice Komisija za memorialni centar Staro sajmište, 23. septembra ove godine posjetila je manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. A tokom radnog sastanka komisija je posjetila i spomen područje Jasenovac i Donju Gradinu. Članovi komisije su također imali priliku da se upoznaju i osvjedoče u rad Episkopije Pakračko-Slavonske i Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve po pitanjima obnove i predstojećih planova za manastir Jasenovac. a nakon 27. sjednice vladika Pakračko-slavonski Jovan je rekao da je nacrt zakona o Starom sajmištu gotov. Memorialnim kompleksom bavit će se Republička komisija. Slušamo tonski zapis Radio Televizije Srbije i Draganu Biberović, a čućemo i izjave vladike Jovana i menadžera grada Beograda Gorana Vesića.
Na mestu gde se nalazio najveći i najozloglašeniji ustaški logor, tražilo se rešenje za prvi memorijalni centar u Srbiji.
Da bi se razumelo kako je socijalistička Jugoslavija obeležavala sećanje na stradanje u Drugom svetskom ratu na najznačajnijem mestu tog stradanja, i drugo, kako je danas stanje i u kom kontekstu će postojati Staro sajmište. Jer Staro sajmište ne postoji samo za sebe, nego u kontekstu regionalnih memorijala i svetske mreže memorijala Drugog svetskog rata.
Memorijal će, kako je planirano, imati tri muzeja posvećena jevrejskom, romskom i stradanju Srba. Pre toga sa sajmišta treba iseliti restorane, sportske objekte i ljude. Prvi korak je donošenje zakona koji će uskoro pred poslanike.
Taj zakon će omogućiti da rešimo imovinsko-pravne odnose, da izvršimo eksproprijaciju, znači da isplatimo one koji su privatni vlasnici, da preselimo one koji imaju pravo korišćenja, dobiju neke druge objekte na pravu korišćenja, a da ono što je državno, što pripada Republici i gradu, naravno postane deo memorialnog kompleksa.
A on će, veruje Komisija za Staro sajmište, po izgradnji postati najvažniji memorijal na prostoru bivše Jugoslavije. Centralna kula, kako je najavljeno, biće edukativni centar o holokaustu. Kako bi žrtve iz Drugog svetskog rata ostale upamćene, staraće se i pravoslavna crkva. U zgradi srpske škole u Jasenovcu iz 19. veka gradiće se biblioteka i istraživački centar za proučavanje ovog stratišta.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, tonski zapis povodom održane redovne 27. sjednice Komisije za memorijalni centar Staro sajmište. Napominjemo da je ova komisija posjetila u subotu 23. septembra manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, kao i spomen područja Jasenovac i Donja Gradina. A ono što je grad Beograd učinio kroz rad komisije jeste pomoć da sajmište bude dio svjetske mreže memorijala, da bude povezan sa Jasenovcem, Auschwitzom i drugim mjestima stradanja Jevreja, Srba i Roma u Drugom svjetskom ratu. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. Za kraj našeg druženja još jednom slušamo kamerni hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i Blagosloven jesi Hriste Bože naš, napjev Nikole Srbina iz 15. vijeka. A vas ove nedelje pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Yeah, boy.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.